Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň gitdigiçe agyrlaşýanlygy bilen bagly Awganystanyň Milli Mejlisi bu ýurdun howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýol başçylaryny we Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygyny mejlisiň ýygnagyna çagyrdy. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmanyň sebäbi barada deputatlar Awgan serkerdelerine soraq berdi. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Hirat welaýatynyň agzasy deputat Gulam Paruk Mejruhyň aýdyşyça, günmatar Awganystan arkaly günde ýüzlerçe jeňçi demirgazyk Awganystana geçýär. Olaryň arasynda Pakistanyň we Çeçenistanyň raýatlary, hemem Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary bar. Jeňçiler demirgazyk Awganystanda gödeňinde tutulan merkezlere barap ýerleşýär diýip deputat aýdýar.
Her ruz hazar ha cengü tam da şamal mere. Pakistani az, Çeçeni az, Özbekistani.
Talib Topari öz yavqi hücumlarına başlayandığını ilan etdi. Ön Günorta we Gündogor Awganystanda terroristik hücum köp bolýardy. Ýöne indi Awganystanyň döwlet garşydaşlarynyň öz uruş taktikasyny üýtgedendigini, jeňçileriň Günortadan demirgazyk Awganystana akyny diýandygyny bilermenler aýdýar. Deputat Gulam Paruk Mejruhyň aýtmagyna görä, her jeňçä günde 2000 Awgan puly, ýagny $40 töweregi pul tölenýär. Jeňçiler Badghis welaýatynda hem köpçülik bilen ýerleşipdir. Bu welaýatyň etraplarynyň köpüsinde jeňçiler hereket edýär. Hökümet howpsuzlygy üpjün etmek üçin çäre görmeýär diýip deputat nägelelik bildirdi.
Ino dar badal rozana 2000 afgany istihdam meşen ki bu welaýat Badghis merasan marakez beýna dar nazar gürtir.
Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynda hem howpsuzlyk şertleriniň ýaramazdygyny deputat Ezize Jellis aýtdy. Bu welaýatda käbir resmiýetleriň howpsuzlyk şertlerini bilkaslaýyn ýaramazlaşdyrýandygyny deputat ma'lum etdi. Jeňçilere garşy görüşmäge yerli halk taýin, emma hökümet oňa ruhsat bermeýär. Şu sebäpden Serpil welaýatynda Taliban gün saýyn güýçlenýär diýip hanym Jellis aýdýar.
Ahamiyat Serpil welaýaty baqas mehan nohamyn basasan. Dar barabar talabat jang bukunan onu daras boşan.
Awganystanyň içeri işler ministri Nurulhak Ulumi demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň dartgylaşmagyna käbir resmiýetleriň sebäp bolýandygyny aýtdy. Ýöne minister ol resmiýetleriň adyny aýan etmedi. Awganystanyň milli bitewi hökümetiniň baş wezipesini ýerine ýetirji Abdullah Abdullah hem şu gün 4-nji aprelde ministerler kabinetiniň meclisinde söýlenen sözünde demirgazyk Awganystanda jeňçileriň güýçlenýändigini tasdiklady. Badaghşan, Qunduz we Baglan welaýatynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışygyň dowam edýändigini ol belläp geçdi. Düşman öz hüjümini arttırdy. Awgan güýçleri jeňçilere garşy guruş alyp barýar diýip Abdullah aýdýar.
Qunduz, Baglan, Badaghşan saýry hawadys emniýeti der düşman teşdidi faaliýetleri jeňgi düşmana ýapdy.
Birleşen halkara güýçleriniň aglabasy Awganystany terk etdi. Galan daşary ýurtly harbiýlerim uruşlara gatnaşmaýar. Awgan güýçleri terrorizme garşy güreşiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýöne Awgan güýçlerinde ýeterli hawa güýçleri we agyr ýarag ýok. Şonuň üçin demirgazyk Awganystanda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşýar diýip resmiýetler aýdýar. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.